Border Crossings, heard only on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo khamiisa taariikhdu waa 13ka bisha Julaay sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban 17 iyo 19 mitirbaan iyo waliyo boga VOA somali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad naga la socotaan qaar ka mid ah fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray kala socotiin doona Caashe Ibrahim Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada dhinacaan caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano xalay madaxweynaha Soomaaliya kala shiray arrimaha doorashada dalka
in aanan la laba labayn sharciyagaasi lagu dhaqmo sida uu qorayay ay tahay iyadoo loo eelinayo awoodda markan shacabiga Soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahay inay tahay qof iyo cod oo aanan taasi wax laga bedelin.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan aan ku eegayno saameynta qabatinka daawooyinka iyo waliba maandooriyaasha ee dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Mareykanka.
Ilmahaaga ogow waad ogaan kartaa ilmahaagu saawad garanaysa dawada inuu soo qaatay hurdo badan iyo wareer iyo madaxa xanuunaya iyo iska jiifo waad garanaysa wax ka qaldan yihiin. Hadiiba waxaad ka dareentana dhakhtarkaaga ama dhakhtarkiina la hadla waxaa jira dawooyin la yiraahdo naltrexone manarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha waa lugeynaa waa la siiyaa ardaydu wuu haysanayaa qofku hadduu og yahay inuu xanuunkii qabo waa xanuun waxani waa addiction kani waa xanuun.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan Allaha uu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo galabta lagu aasay magaalada Garoowe. Xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo uu noo hayo Jamaal Axmed Cusmaan.
Kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday Khamiista maanta inay sii daayeen ilaa 1,804 ciidamada ammaanka dalka Afghanistan ka tirsan. Daaladaas oo qayb ka isku dayo la doonayo in maxaabiis ay isku dhaafsadaan Kabul iyo Taliban si markaasi loo sii daayo dhammaan maxaabiista gacanta ugu jira kooxda Taliban ee ciidamada dowladda Afghanistan ka tirsan. Taliban waxay sidoo kale sheegtay inay sii deyn doonto 150 ruux oo kale oo hadda gacanta ugu jira kooxda, waxaana ay shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay kooxda Taliban in ay xaqiijiso heshiiskii nabadgelyada ee Mareykanka la saxiixatay kal hore. Afhayeenka siyaasadda kooxda Taliban Suheel Shaheen ayaa faahfaahinta arrintani la wadaagay idaacadda VOA, waxaana uu shaaca ka qaaday in Taliban ay ka go'an tahay inay xaqiijiso heshiiskaasi nabadeed ee dalka Afghanistan. Shaheen ayaa intaasi ku daray in dowladda Afghanistan ay sii daysay ilaa iyo 4,000 maxbuus oo kooxda Taliban ka tirsanaa, kuwaas oo qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxbuus oo dowladdu ay sheegtay inay hore u sii deyn doonto. Shirkadda Twitterka ayaa baaraysa jabsasho lagu sameeyey cinwaanada shakhsiyaadka ugu caansan dunida, kuwaas oo ay qabsadeen tugal rumaysan yahay inay beegsadeen dadka ka shaqeeya Twitterka si ay taasi ugu guulaystaan. Qoraal la isku dayay in dadka lagu weydiisto inay soo diraan lacagaha digitalka ayaa la soo dhigay ciwaanada Twitterka ee shirkado ay ka mid yihiin Apple iyo Uber iyo shakhsiyaad ay ka mid yihiin Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West iyo xubno kale. Waxaan ogaanay oo aan rumaysannahay inay yihiin weeraro isku xiran oo ay qaadeen shakhsiyaad beegsaday qaar ka mid ah shaqaalaheena si ay u soo galaan habka Twitterka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkadda Twitter. Waxay awood u yeesheen ayaa lagu daray warka Twitterka in ay la wareegaan kooxdaasi ciwaanada dad badan oo caana. Qaar ka mid ah qoraalada dadka ayaa lagu qiyaameeyey oo markii dambe la tiray, waxaana dadka la weydiistay in ay 30 daqiiqo gudahood ku soo diraan $1,000 oo lacagta bitcoinka si ay u helaan laba jibaartaas 12.8 bitcoin oo u dhigantay $116,000 ayaa lagu diray emailada lagu qaxay qoraalada dadka lagu qiyaameeyay sida uu sheegay website-ka blockchain.com oo la socda isweydaarsiga lacagaha bitcoin-ka. Ciwaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku xiran yihiin 83 million oo qof ka mid ma aheyn ciwaanada la jabsaday. Twitter ayaa markii dambe ku guuleystay inay dib u soo celiso ciwaanada la jabsaday, hase yeeshee waxaa weli socda baaritaan arrintan la xiriira. Masar ayaa weydiistay Ethiopia inay caddeyn degdeg ah ka bixiso inay bilowday buuxinta biyo-xireenka ay ka sameynayso wabiga Niil. Sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. Waa falcelintii ugu horreysay oo rasmi ah ay bixiso Qaahira kadib markii wasiirka biyaha Ethiopia oo Gordon B. Arbacadii uu sheegay in Addis Ababa ay bilowday buuxinta maalin kadib markii ay burbureen wadahadalladii kala dhexeeyay Masar iyo Sudaan oo labadaba ku tiirsan biyaha wabiga Niil. Sidoo kale wasaaradda waraabka Sudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeedu uu dareemayo in biyaha wabiga Niil uu maalinkiiba hoos u dhacayo ilaa 90 million cubic meter. Bayaanka Sudaan ayaa sidoo kale lagu diiday tallaabo kasta oo keliya oo hal dhinac ah oo ay qaado dhinac ka mid ah dhinacyada wabiga uu khuseeyo. Dhismaha biyo-xireenka iyo buuxintiisa waa ay wada socdaan ayaa khudbad TV-ga laga sii daayay uu ku sheegay wasiirka biyaha ee dalka Ethiopia Salesha Bakele. Waxaanu intaasi ku daray in buuxinta biyo-xireenka aysan u baahnayn in lala sugo dhammaystirka dhismaha biyo-xireenka. Sudaan iyo Masar ayaa labaduba ka warwarsan in biyo-xireenka oo ku kacaya lacag dhan $4 billion oo dollarka Mareykanka uu horseedi karayo hoos u dhac biyaha ku yimaada kuwaas oo dalalkooda ku tiirsan yihiin. Mashruuca biyo-xireenka ayaa sare u qaaday walwalka ay Masar ka qabto xadidnaanta dheeraada oo ku timaada biyaha ay ka hesho wabiga Niil oo dadkeeda 100 million ka badan ay noloshooda ku tiirsan tahay. Wabiga Niil ee Buluga ayaa ah isha ay Masar ka hesho 90% biyaha nadiifka ee dalkeeda. Talaadadii ayaa waxaa fashil ku dhammaaday wadahadallo u dhexeeyay saddexda dal si loo xakameeyo qulqulka biyaha iyo biyo-xireenka. Afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa wariyaasha u sheegay in xogeyaha guud Antonio Guterres uu ku booriyay saddexda dal inay maalmaha soo socda ka faa'iidaystaan fursadahaasi ay u xalliyaan khilaafaadka hareeyay isla mar ahaantaasina u gaaraan heshiis faa'iido u leh dalalkooda. Markii dunida dhegaystayaal waan gaantaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka nala socotiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. magaalada Muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka oo taageersan go-aan uu shalay guddoomiyaha baarlamaanka kaga hor yimid doorasho dadban oo Soomaaliya ka dhacda. Wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho kasoo dirtay.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya kula kulmay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ee nooca doorashada ee la aadayo. Waxaana xildhibaanada ugu baaqeen madaxweynaha in aanu aqbalin qorshaha maamul goboleedyadu ay wadaan ee doorashada dadban. waxay ka digeen xildhibaanada in ay dhacdo sidii dhacday 2016 markii doorashada la gaaray, markaas oo baarlamaanka laga talaabay oo madaxda jirtay iyo maamul goboleedyada ay go'aan ka gaareen doorashada. sida uu V O A u sheegay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada kulanka ka qayb galay.
madaxweynuhu waxaan kala hadalnay ilaalinta sareynta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka iyo in aan yani wadanka loo horseedin constitutional crisis ama yani in la violate gareeyo dastuurka kadibna wadanka oo hadda lagu jiro xilli kala guur ah oo isaga madaxweynaha isu guur uu ku fasiray in ummada Soomaaliyeed laga samato bixiyo in aanan maartay fawdo maartay aan la gelin lugaha doorasho sidii loogu talagalay ee sharciyan ee dawladduna ayadoo isku waafaqsan ee xukuumadda ay u soo diyaarisay oo golaha maartay ee baarlamaanka ee markaa isaga aqalkiisa sare iyo golaha shacabkana ay u ansixiyeen madaxweynahana uu ku soo saaray dekreto sharciya ah oo hortoodana ku saxiixay mujtamaca Soomaaliyeed oo wada daawanayaan in aanan laga leexanin nidaamkii ee waafaqsanaa sharciga iyo dastuurka aana dhicin wixii dhacay 2016 ee baarlamaanka albaabada inta la iskugu dhuftay awoodiisi la maquuniyay ee sharci jajab wax lagu maamulay.
Xilibanada ayaa madaxweynaha la wadaagay walaacooda ku saabsan shirka dhusamareeb, iyagoo sheegay in waxa ka socda dhusamareeb aysan sax ahayn, isla markaana maamul goboleedyada aysan sharci u haysan in ay go'aan ka gaaraan doorashada dalka, iyadoo baarlamaanka uu horey u ansixiyay sharciga doorashooyinka oo dhigaya in la qabto doorasho qof iyo cod ah haddii aysan taas suurtagal ahayn oo baarlamaanku leeyahay mas'uuliyadda tallaabada xigta ee la qaadayo, sida uu mar kale ku doodayo xilibaan dalxa.
Annagana waajibkana saaran haddaan nahay golayaashii dowladda, gaar ahaan walihii shacabka ee doorashada sifa sharci ah ee markaasi loogu igmaday inay go'aan ka gaaraan in aanan la labalabayn sharcigaasi lagu dhaqmo sida uu qorayna ay tahay, iyadoo loo celinayo awoodda markan shacabiga Soomaaliyeed ee iyaga inay wax doortaan, ayna doorashada sida hadda iyada ay ku sharciyeysan tahayna ay tahay qof iyo cod, oo aanan taasi wax laga bedelin. Haddii wax laga bedelayana loo maro sifa sharci ah oo awooddeeda uu leeyahay baarlamaanka.
Xubnaha qaar ee kulanka ka qayb galay ayaa VOA u sheegay in madaxweyne Farmaajo uu la wadaagay xilibanada in uu tagi doono dhusamareeb, wixii uu kala soo kulmana uu talada iyaga ku soo celin doono go'aankana ay iyagu leeyihiin. Sidoo kale xilibanad Caashe Maxamuud Cumar Caashe Koos oo ka mid ah xubnaha kulanka madaxweynaha ka qayb galay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la ilaaliyo nidaamka iyo sharciga, laguna dhaqmo sharciga doorashada uu baarlamaanku meel mariyay.
Laakiin maanta dalku wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyey, madaxweynaha jamhuuriyadduna uu saxeexay, faafintii rasmiga ahaydna la faafiyey oo official ah oo dastuuriya ayuu maanta dalku leeyahay walaal. Marka wax cabsi anaga nama hayso, waxaan leenahay mana aham xildhibaanada maanta jooga ay sii joogaan, laakiin waa inay Soomaaliya ka baxdaa doorasho dadban iyo waxyaabo kale oo dalka lagu soo maamulay waa in laga baxaa oo la galaa qof iyo cod loo dhaweeyaa shacabka, lana ilaaliyaa dastuurka qaranka ee kala hoga ee dhammaantay oo lagu heshiiyey. Dastuurkaas waxa weeyaan sharciga doorashooyinka qarankuna wuxuu leeyahay uu ku salaysan yahay dastuurka federaalka meelgaarka ee Soomaaliya, kaas ayaa dhowristiisa keliya tahay ilaalintiisa. Haddaan nahay baarlamaankan wixii naga saaran yahay, waxaan nahay sharci dejiyaashi, waxaanu nahay wakiilada shacabka Soomaaliyeed, madaxweynuhuna waa ilaaliye sharciga.
Kulanka ayaa imaanaya iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal uu fadhigii shalay ka sheegay in aanay aqbaleynin doorasho dadban, wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadayana uu baarlamaanka xaq u leeyahay oo aanay lahayn dowlad goboleedyada. Si kastoo ay ahaato, maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb uu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo looga hadli doono arrimaha doorashada. Waxaana muuqata loolan adag iyo kala aragti duwanaan xoogan oo u dhexeysa madaxda baarlamaanka iyo maamul goboleedyada oo ku aadan nooca doorashada ee la aadayo. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Waxa galabta magaalada Garoow askaran oo ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr loogu sameeyay alaano xariistay Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. Midka Xasan Abshir oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya ayaa ka hor intaan la geyn magaalada Garoow la soo marsiiyey magaalada Muqdisho oo ay salaadda jinaasada ku tukadeen madaxweynaha haatan ee Soomaaliya iyo madaxweynayaashii hore, xildhibaano, wasiiro iyo waliba mas-uuliyiin kale. Warbixinta waxaa Garoow nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeg.
Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Garoow, waxaana ka soo qayb galay aaska madax uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, madaxda maamul goboleedyada, siyaasiyiin, xildhibaano federaal iyo dadweyne aad u badan oo meelo kala duwan ka kala yimid. Madaxdii goobta ka hadashay uu ka mid yahay ra'iisul wasaare Qeyre ayaa ku dheeraaday waxqabadkii marxuumka uu dalka u qabtay intii uu shaqeynayay.
Waxa waa nin Soomaaliyeed. Haddii shaqo qarannimo ay tusaale leedahay. Tusaalaha ugu mudan wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Xasan Abdiir Raawo naxariiste. Gobol walba iyo shaqo walba oo qof mas'uul ah uu soo qaban karo ama ciidan ama shacab ama ra'iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dowlad goboleed meel aanu kasoo shaqeyn malay. Ilaa hadda waxa u taagnaa sidii Soomaali la isugu keeni lahaa. Waxa ugu yar oo nagu leeyahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas uu Soomaali ku bixiyay. Qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay aabba Allah u naxariisto, adeer Allah u naxariisto, abti Allah u naxariisto, walaal Allah u naxariisto. Waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa Soomaali aad la qaybsateen. Waqtigii uu idinkeenu ku bixi lahaa annaguu nagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo kusoo tababaran. Wax walba oo dowladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay. Haddii wax dhiba jiro ama ciddeen kuleen jirto, waxay dowladda federaalka ay diyaar u tahay inaan ka gudubno mas-uuliyaddeena. Shacabka reer Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Saciid iyo dhammaan isimada iyo salaadiinta idinkana si gaar aan idinkugu mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad u ogaasinteen u maamuusteen halyeygaas Soomaali ka baxay. Ilaahay qabriga ha u waasaciyo, idinkana Ilaahay ajri iyo xasanaad idinka siiyo.
Faa'iideysanaya cid kasta oo Soomaaliya ah waa bini aadan buu ahaayo wax ka tabanaysa inay cafiso. Cafis baan ka dalbaynaa Ilaahay inuu iyagana ajar uu ka siiyo cafiskaas.
Dadkii la socday diyaaraddii sideymeedka marxuumka waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya ee Aljeeriya Cabdiwahaab Macalin Maxamed oo muddo 20 sano ay saaxiibo isku dhow ahaayeen isla markaana ka wada tirsanaayeen golihii wasiirada dowladdii Carta. Waxaan kula kulmay Cabdiwahaab garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir.
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي هؤلاء حريستو ولالكين ويلكين صاحبكين رئيزاري هني هوري مرحوم حسن أبشر فارح ولالكي سيف وناكسة وحان نسوقو براني كهر وانقين لك وحان سيف وحان نسوقو براني شركي عرطة لابدكون لو غفتي مقالة عرطة دلك جبوتي markii shirkii Ilaahay dadkii guulay ayuu kamid ahaa la gudoomiyashii shirka ayuu kamid ahaa isaga iyo Allahuna xariisay Cabdalla Deerow ka badina waa la guuleystay oo baarlamaankii baa la dhistay oo golihii madaxweynihii ayaa la doortay golihii wasiirada la dhisay ugu horeeyay ayaa anan isaga kamid ahayn wasiirka macallinta biyaha aniguna waxaan ahaa wasiirka xanaan xoolaha dhisay daaqa walaalkeen Allahuna xariis intaan ka aqaano boqolkiiba 20 sanadood boqolkiiba 75 waa isu dhaweyn isku meelaan deganayn misaayda ku dukanayni waxaan u aqaanaa nin quraan akhris badnaa, nin salaad badnaa, nin sadaqa badnaa, nin Soomaalida xiriirin jiray, nin aan lagu aqoonin qabyaalad, qof wanaagsan ayuu ahaa. Walaalkeen Ilaahay ha u naxariisto, samir iimaan Allahna wada siiyo ummadda Soomaalida kasta oo ay joogto guud ahaan gaar ahaan reer Abshir Faarax iyo reer Maxamed Usmaan reer Gooma iyo dhammaan qaraabada saaxiibada xididka diriska inta uu xiriirinayay ama xiriirka la lahaa dhammaan Allah u naxariisto. Waxaan leeyahay walaalkeena jannatul firdaws al-a'la Allah siiyo, allahumma amiin wa shukran.
Maanta Soomaali maxay ku xusuusan kartaa leedahay
waxay ku xusuusan kartaa kow ra'iisul wasaarihii hore Xasan Abshir Faarax Allah u naxariisto wuxuu ahaa wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaa duq magaalada Muqdisho wuxuu soo ahaa gudoomiyihii gobolka Shabeelada Dhexe ra'iisul wasaar soo noqday wasiir soo noqday safiir soo noqday oo kala duwan wax weyn oo dalka soo qabtay. Waxaa lagu xusuusanayaa kow dib u soo noolayntii dalka dowladnimada Soomaaliya burburkii kadib ayaa lagu xusuusanayaa iyo wixii ka dambeeyay.
Waxaa xusid mudan diyaaraddii waday meedka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir ee Freedom Airline oo toos uga soo qaaday dalka Turkiga iyadoo ka tagtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya in uu waday kabtan Mahad Hassan Abshir oo dhalay ra'iisul wasaare hore Hassan Abshir Farah. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ku saabsan dhibaatada dawooyinka sida qaldan loo isticmaalay iyo waliba maandooriyaasha oo ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee waddanka Mareykanka ku dhaqan. Waxa barnaamijka inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Yimaan.
Marka dawooyinka xoogga badan ee xanuunka baabi'iya ayaa keena halis caafimaad oo ay ka mid tahay geeri degdeg ah, sida uu Xuseen Maxadka caafimaadka Mareykanka qaybtiisa la dagaalanka maandooriyaha iyo qabatinka dawooyinka. Daraasad ay soo saartay hay-addan 2018 ayay ku sheegtay in maalin walba 128 qof oo Mareykanka ay ugu dhintaan xaddi badan oo dawooyinka opioidka ah. Sidoo kalena xarunta la socodka xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa sheegtay in suxun isticmaalka dawooyinka la qoray ee opioidka ay dhaqaalaha Mareykanka ku keenaan saameyn gaaraysa 78 billion oo dollar sanadkiiba, waxaana saameyntaasi ay isugu jirtaa qiimaha daryeelka caafimaad ee dadka isticmaala la siiyo, wax soo saarkii bulshada oo yaraanaya, dawooyinka lagula tacaalo qabatinka dawooyinkan, iyo ugu dambeyntii dembiyada ka dhashay isticmaalka daroogadan. Qaar badan oo ka mid ah shirkadaha dawooyinka xanuunada daran lagula tacaalo soo saara ayaa lagu maxkamadeeyay laguna xukumay saameynta ay ku yeesheen dawooyinkii ay soo saareen dad badan oo isticmaalay, kuwaasoo hadda noqday kuwa qabatimay dawadan iyo daroogooyin kale oo horseedeen isticmaalka dawooyinkaasi ay qaateen iyo kuwa u dhintay intaba. Haddaba Soomaalida dalkan degan waxay ka mid tahay dadka uu saameeyay qabatinka dawooyinkan iyo maandooriyaasha kale la xiriira. Ku dhawaad 40 dhalinyaro Soomaali ah ayaa la qiyaasayaa in sanadkan oo keliya ay u dhinteen dawooyinkaasi iyo daroogooyin kale ama maandooriyaal kale oo ay isticmaaleen. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Hanabin Medical Center ee Minneapolis, halkaasoo la geeyay tirada ugu badan ee dhalinyaradan u dhimatay maandooriyaha la xiriira opioidka oo ay qaateen. Sidoo kale waxa wax ka dhiga Dr. Madar jaamacadda Minnesota kuliyadeeda caafimaadka. Ugu horreyn waxaan weydiiyey Dr. Madar inuu noo sharxo waxa ay tahay opioidka iyo waxa keena in qofku uu qabatimo ama u baahdo marka ay jirkiisa ka sii baxayso.
Opioidku waa dawo xanuun biyo ah oo in badan jiray waa laba qaybood, qaybna waa dabiici oo way baxdaayo, waxa laga soo gooyaa geedaha opiumka la yiraahdo, qaybna waa synthetic ama waa la sameeyaa warshadaha lagu sameeyaa. Kuwa la sameeyo waxaa ka mid ah dawo fentanyl la yiraahdo oo aad uga awood badan dawooyinka kale. Dawooyinkani waxay caan ku yihiin side effects ama waxyaabo aan dhibaato kale oo la og yahay inay keenaan, laakiin dee la iska ilaaliyo marka dawada dadka loo qorayo u baahan. Waxaana runtii loo isticmaalaa uun xanuunka aad u khatarta ah ee kansarka iyo qofka qalliin culus kale oo meel walba la gooyo la qalayo inta uu ka xanuunku ka yaraba ayaa la siiya maalin ama laba. Aad baa looga digtoonaadaa dhakhtar ahaan inaanu dawooyinka qorno, laakiin waxay leeyihiin wax qofku tolerance la yidhaahdo af ingiriisiga, wax qofkii oo xanuun intii xanuunka ka been jirtay shalay ka been jirtay ama laba cisho ka hor, isla xanuunkii uun maanta wuxuu u baahan yahay intii in ka badan maalinta ku xigtana intii in ka badan. Marka jirkii qofka ayaa marba marka ka dambeysa dawo badan u baahan. Marka dawada aad qaadanaysa tiradeedu sii badatana, dee dhibaatadeedii baa kugu imanaysaa.
Yuusuf Shaafici waxa uu la shaqeeyaa xarunta Alliance Wellness Center oo lagu dhaqan celiyo laguna daryeelo dadka qabatima dawooyinka opioidka iyo weliba maandooriyaasha kale. Waxaan weydiiyey bal inuu noo sharxo saameynta ay bulshada ku leedahay isticmaalka dawooyinka opioidka iyo waxa ay xaruntooda u qabato dadka qaata maandooriyaasha kala duwan.
Ahayrun ahaantii cudurka la dhaho opioid addiction-ka dib badan buu dadka Soomaaliyeed ku hayaa, gaar ahaan dhalinyarada, wiilasha iyo gabdhahaba. Cudurka la dhaho badanaa kaniiniyaasha isticmaalaan maxaa la dhahaa Percocet mise fentanyl, kaninkaas bay isticmaalaan marka badanaa dhalinyaro badan baa ku geeriyootay. Aan qabano Alliance Wellness Center waxaa ka mid ah meel xarun dadka lagu haayo oo lagu xanaaneeyo ilaa iyo muddo saddex bil ilaa afar bil bay ku jiraayaan. Waxaa la barayaa daroogadii iyo seeskiga dhaafi lahaayeen. Midda kale waxaa leenahay daktar oo u prescribe gareeya mise daawo siiyo, la dhaho daawo sabaxsan la dhaho mise methadone lahaa jirta oo la siiyo. Daawadan labo waxay u qabataa qofka bini-aadamka ah. Number one maxaa kamid ah, kaniinka waxay ka caawinaysaa dadka seeskiga dhaafi lahaayeen bay maaragtay bay kaniinka ka caawinaysaa.
Waalidiin badani waa ay ku adagtaa inay fahmaan calaamadaha dhalinyarada marka ay qabatimaan dawooyinka maanka duuriya oo mararka qaar lagu sii qaso noocyo kale oo maanduuriyaal ah. Dr. Madar ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo calaamadaha lagu garto marka uu qofku qabatimo dawooyinkan iyo qaabka ay u isticmaalaan ee keena dhimashada degdega ah.
calaamadaha lagu garan karo qofku xanuunkan ama dawadan uu iska badinayo labaan u qaybin lahaa. Qofku markuu dawadii qaato dhibaatadii keenayso iyo markuu waayo, haduu qofku qaadan jiray markuu waayo waxa uu dareemayo. Markuu qofku dawada qaato haddaanay dawo badan oo intii lagu dhimanayaanu qaadin, qofka wuxuu noqonayaa hurdo fara badan iyo iska faraxsanaan iyo inuu yara wareero oo dhiisi noqdo. Marka inta badan waa iska seexdaanba oo waxa weeyaan waa waxay u cunayaan ciyaalku intaa hore. Haddii markaas dawadii qofkii qaadan jiray hadduu waayo oo uu baahdo berri intuu shalay qaatay aanu maanta haynin, iyadana dhibaatooyin badan muu dareemayaayo dawadii uu tabay jirkiisu. waxaa kamida warwar fara badan oo qofku ilaa ay naftuba ka baxaysa uu moodayo, yalaalugo, matag, calool xanuun, didid oo qofkii cararayo oo markaa uu doonayo inuu dawadii qaato. Marka waa labadaas. Waxaan haddaba dadku ugu dhimanayaa waxa weeyaan dhibaatada ugu beyna dawadaasi leedahay waxa weeyaan oo kamida saarafidkeeda ama waxyaabaha kaley keento waa inay neefsiga joojiso. Neefsiga qofka ayay yareysaa. Bini-aadamku wuxuu ku nool yahay inuu neefsado oo neeftii qaadato oxygen-tii jirka siiso. Neefta aada soo tuureysaana carbon dioxide-kii hawadii aanad u baahnayd bannaanka u saarto. Sidaasaynu ku noolnahay, inaan mar neefta qaadano marna iska saarno. Qofka iska fadhiya waxa la yidhahdaa halkii daqiiqo ilaa 12 goor ayuu marna neefsiga iska saaraa marna neefta qaataa. marka dawadani waxay yareysaa maskaxda qaybtii kontrolaysay jirkeena u sheegaysay inaad neefsato oxygen, neefso si aad u qaadato carbon laba oxide-kana isaga bixiso. tii ayaa uu yareynayaa markaa qofkii maba neefsanayaba. marka wuxuu u dhimanayaa neef la-aan. qof naqaska lagu dhajiyayo ayuunbuu lamid noqonayaa. waa sababta ugu weyne ay u dhintaan dadkani xanuunka ugu dhimanayaan.
in badan waxaa loo aaneeyaa dhibaatooyinka dhalinyarada soomaalida ee rabshadaha iyo maandooriyaasha la xiriira xaafadaha ay degaan soomaali badan. waalidka oo ay mararka qaar ku adkaata duruufaha caruurta lagu korinayo ee qurbaha ama fahmi waaya, iyo iyadoo mararka qaar waalidka aanay caruurta la wada nooleyn. xasan cumar waxa uu madax u yahay urur ay leeyihiin jaaliyadda soomaalida columbus, waxaana uu ka warramayaa saameynta opioidka iyo soomaalida.
waa walwalka ugu badan oo aan qabno, taas oo noqotay wax aan qarsoonayn oo walwal ku abuurtay bulshada. markii dalka la yimid waxaa soomaalidu degtay xaafadaha ugu hooseeya xagga dhaqaalaha, iskuullada, iyo weliba nabadgelyo xumada, maadaama ay ahaayeen dad qaxooti oo aan lacag haysan oon awoodin inay degaan meelaha qaaliga ah. taas waxay keentay in ilmihii ku daydaan caruurihii kale oo meelashaas deganaa oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ka duwanaa. arrinkani ma wada saameyn dhalinyarada oo dhan, balse waa qaar. waxayna bilaabatay xoogeedu sanadkii 2017 iyo wixii ka dambeeyey. mana ahan wax la dhayarsan karo meesha xaaladdu maraysa hadda, ama ha noqoto ilmaha la dilayo ama inta la xirayo oo hooyooyinku mar walba maxkamadaha la hordhooban yihiin, ama inta dariiqyada taagan oo runtii iyagoo ilmo yara aad ka naxaysid waxyaalaha ay sameynayaan. waana arrin u baahan in dadaal badan laga sameeyo.
dhalinyarada isticmaasha maandooriyaashan ayaa qaarkood da-doodu aad ay u yartahay, waxaana mararka qaar dhacda in ay ku daydaan oo ay ku dabagambadaan dhalinyaro ka daaweyn oo u suurageliya inay soo iibsadaan daroogada. Mid ka mid a hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa sheegtay in dad Soomaali ah ay caruurtan yaryar ay u fududeeyaan inay helaan maandooriyaha.
Ilmaha Soomaaliya muqaadaraadka siiso canug yaroo 16 sano jira maxay ahayd meel muqaadaraadka ma soo geli karin, canug yaroo 16 sano jirana xabad inta soo gato askari kuma qaban kariyo. Wixii u dhiibayna waa mid asaga ka weyn oo Soomaaliya. Marka haddii daacad la yahay ha la soo baxsho ilmaha muqaadaraadka heerka ka iibiyo oo ka ganacsado oo guryaha ku gado. Inaan ka hor dhaca ma rabo, laakiin waa maxay ahayd Soomaali ayaa Soomaalida halaagta, ciyaalka Soomaaliyeed Soomaaliya halaagto. War ever wixii weyn oo kor ka yimiday horta wuxuu waa jaranjar, ninba ninkuu ka weyn yahay wuxuu soo dhiibay. Laakiin hadda kuwa yaryarka, kuwa sanadadii hore 2012 jiray ayaa kuwan halaajinayay sababtoo ah iyagaa muqaadaraadka siinaya.
Haddaba sidee waalidka iyo bulshada Soomaaliyeedba ugu baraarugsan yihiin khatarta maandooriyaha? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Ohio.
Waalidiintu aad bay uga fakaraan, qof walbana wuxuu ka baqayaa inay saamayso ilmihiisa. Qofna ma rabo in ilmihiisu ay noqdaan kuwa nolosha ka dhaca oo xabsi ku dhammaada. Shirar badan baa la qabtay sanadihiina soo dhaafay, hase yeeshee ma jirto qorshe looga hortegayo oo muuqda. Sababtu waxa weeye qof walba wuxuu leeyahay dowladdu may wax ka qabato. Haddaba waxaan u sheegaynaa dowladdu mas-uul kama ahan caruurtaada, community mas-uul kama ahan caruurtaada, wadaad kama ahan mas-uul kama ahan caruurtaada. Caruurta waxaa mas-uul ka aabaha iyo hooyada dhalay inay kafaala qaadaan noloshooda, koritaankooda iyo nabadgelyadooda kale. Waxaa loo baahan yahay in la ogaado oo hooyadu ogaato, aabuhu ogaado, ilmahaagu yay saaxiibka leeyihiin, ilmahaagu xaggee aadaan, iskuulka markay aadaan iskuulka ma ka qayb galaan, buundada iskuulka ka helaan ama gareydka ay helaan intee buu dhan yahay, ilmahaagu muxuu qabtaa, dharka uu wata maadaa u iibiyey, lacagta uu wata maadaa siiyey. In arrimo fara badan waalidku ogaado oo runtii uu mas-uul ka noqdo inuu ilmihiisa la socdo.
Dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysa ayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxay u dhinteen adeegsiga maandooriyaha, gaar ahaan gobolka Minnesota. Yuusuf Shaafici oo ka tirsan xarunta lagu daryeelo dadka qabatima maandooriyaha oo ku taala Minnesota ayaa sheegay in aysan rajo dhigin waalidka marka ay arkaan caruurtooda oo adeegsanaya maandooriyaasha khatarta badan, wuxuuna faray inay u raadiyaan daweyn iyo daryeelka ay u baahan yihiin.
Run ahaanti midda u daran aan leeyahay dadka Soomaaliyeed aan u sheegayo waxaan waa wax la daaweyn karo, anaga badanaa wax kastaban fududeysanaa. Haduu cunugaada mis gabadhaada haduu u baahan yihiin in la caawiyo, aanu soo wacdo nala soo socodsiiso, because dad badan baa kudhin maalka opioidkan.
Inkastoo dhibaatada maandooriyaha opioidka uu yahay mid guud ahaan Maraykanka ka jira, haddana waa mid qeyb ahaan ku cusub Soomaalida, dalkan ku nool oo aanan hadda ka hor baraarug weyn ka qabin. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar ayaa kula dardaarmay waalidiinta iyo bulshaduba inay u istaagaan inay caawiyaan dhalinyaradan.
Waxaan kula talin lahaa waalidka iyo laba talaan siin lahaa waalidiinta Soomaalida ah ee meel kastaa joogaan ee inay dhageysanaysa. Iyaga waxaan odhan lahaa qof kasta ugu ogow ilmahaagu ogow, ilmahaagu ogow, waad ogaan kartaa ilmahaagu haddii uu hurdatii ka badan leeyahay oo uu magaraansa waad garansa dawada inuu soo qaatay hurda badan iyo wareer iyo madaxay xanuunaya iyo iska jiifo, waad garansa wax ka qaldan yihiin. Haddiiba waxaad ka dareentana dhakhtarkaaga ama dhakhtarkiina la hadla. Waxaa jira dawooyin la yidhaahdo naltraxone, manarkan waa la siiyaa ardayda jaamacadaha, waa lugeynaa, waa la siiyaa ardaydu wuu haysanayaa. Qofku hadduu ogyahay inuu xanuunkii qabo, waa xanuun, waxani waa addiction, kani waa xanuun oo wuu u baahan yahay, waa kan isla waa dhimanaysa haddaana dawadii qaadan. In lagu ogaado oo aan lagu canaana laguna eriyna horta inta laga daweynayo la yidhaahdo waa xanuunkii waad qabtaa, waa ku lagu dhiman karo. In lala doonto dawo, dawaa jirta dawada la weydiiyo dhakhtarada, la xidhiidhaan, waa idin siinayaan, ama waa tu spray hoosanka layskaga buufiyo ama tu laysku mudo, markaas waanay ka hortagtaa oo qofku markuu dawadii iska badiya uu dhaco haddii la siiyo dawada way ka joojinaysaa dhibaatadii dawadaas oo laga yaaba in Ilaahay ku badbaadiyo. Marka waalidka waxaan leeyahay ilmihii noogaada hadduu leeyahay daal badan iyo hurdo badan iyo waxaas ha laga shakiyo, hadduu leeyahay matag iyo yalaalugo iyo didid iyo fara badan leeyahayna waxa laga yaabaa in jirkiisu dawadii doona ka sii baxayso, taana iyadana waa in la ogaadaa marka aad looga warhayo.
Dhaqanka Soomaali badan ee is-ceebeynta iyo fara isku fiiqa ayaa ku qasbaya waalidiin badan in ay runta inkiraan isla markaana aysan caruurtooda la doon doonin daryeelka ay u baahan yihiin. Sidoo kalena waxaan bulshada Soomaalida ka dhex jirin isku xog sheegasho iyo tala wadaag ku aadan dhibaatooyinka maandooriyaha oo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba u ah kuwa ceebay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Wajiga hore ee shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Dhuusamareeb, qodobadii laga soo saaray waxaa ku jiray in doorashada waqtigeeda lagu qabto. Dhowaan waxaa la filayaa in uu furmo wajiga labaad, waxaana ka qayb galaya xubno ka tirsan madaxda sare ee dalka. Haddaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa shirkan ay ku kulansan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Cismaan Cali, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan, islamarkaana ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaankii 8-aad, iyo Maxamed Yuusuf Cismaan Barru oo ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Xuseen Cismaan Cali.
Marka waxaan mahadcelinayaa V O E da fursada ay maanta ay galabtama siisay. Runtii shirkaasi shir ay Soomaalida wada sugaynay ahayd. Dowlad goboleedyada inay sarkaan waxay ahayd arrin muhiim ah oo loo baahnaay, maxaa yeelay dowlad goboleedyada nafkooda kala aragtiya ahayd. Laakiin kulankooda waxaa kasoo baxay in dowlad goboleedyadii ay hal aragti qaateen, aragtidaasoo ah in aan muddo kordhin waxa la isi jirin doorashadan waqtiga loogu talagalay lagu qabto. Marka waxaan u malaynayaa mowduucaas waa kasoo gudbay. Hadda waxaa furmaya wajiga labaad. Wajiga labaad waa wajiga xasaasi ah, maxaa yeelay waxaa kasoo qayb galay ra'iisul wasaaraha joogo madaxweynaha, waxaa la filaa insha Allah inuu asagana kasoo qayb galo oo kusoo biiro. Marka waxa hadda laga hadlayo waxa waa hadda ay Soomaalida isugeyso nooca doorashada qayb maxay noqonaysaa, maadaama qofkii codkii ay suurageli weysay oo hadda isan muuqan nooca doorashada in lagu cadeeyo doorasho dadban iyo qaabkii loo aadi lahay, taasoo u gogol xaaraysa marka in loo diyaar garoobo shirkan marka uu dhamaado kabacdi, in marka dalku ay ka dhacdo doorashadii ay horey u ahaa jirtay 4 sanaba, yani inuu doorasho ay dhacdo. Saad ogtihiin dowladdu ku meel gaarka aniga aan ka tirsanaa baarlamaankii, waqtigeena marka uu dhamaado waa ka baxnay. Sheekh Shiriif waa ka baxay meeshii, Xasan Sheekh aa yimid, madaxweyne Xasan Sheekh aa yimid, Xasan Sheekh 4 sano waa dhamaystay, waa ka baxay madaxweyne farmaajo aad yimid, musalsalkaasaa socda. Marka waxaan isleeyahay aan rajo fiican aan ka leenahay shirka furmaayo oo wajiga labaad inuu kasoo baxo, inaan waqtigiina kordhin karin, isla markaasna doorashadii tii hore hadii la gaari waayo wixii hor waayo in la gaano laga wada tashado.
Waa mahadsantahay Xuseen Ismaacali. Maxamed Yuusuf,
doorashada waqtigeeda inay ku dhici karto ma aaminsana, sababaana kuu sheegayaa. Doorashada waqtigeeda ku dhaceysa hadii la dhaho shaqooyinkii dhammaa ee Xaliim Yeri ay soo waday ee soo qabatay waqtigeedii, waa waxay tiri technical extension wax yar ah inaan ku darno, waa macnaha wax yar oo muddo kordhin oo farsamo ah ama shaqo ah. Marka ma islihi inay waqtigeeda ku dhici karto.
Waa mahadsantahay Maxamed Yuusuf. Xuseen Ismaacali waxaa tiri doorashada waxaa la filayaa kulanka wajiga labaad inay ka soo baxdo in doorashada waqtigeeda lagu qabto. Sidaa maqlays Maxamed Yuusuf wuxuu leeyahay lagama maarmaan waaye in waqti muddo kordhin la helo.
Runtii arrintaas waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaara ka hadlay oo Xaliim Yeri barnaamijkeeda taabtay oo yiri waxay ahayd qof shaqa loo dirsaday. Qofkana markii shaqa loo diro, shaqadii loo diri ayuu waraanka keenay. Xaliim Yeri eed ma laha, waxay ay keentay waa la qaatay. Laakiin meesha waxaa muhiim ah oo laga hadlaa waxa waaye meeshan fatra soo socotay sidaan aniga ognahay, afar sano markii la gaaray madaxweynaha iimaanaya sidaan hore u sheegay marka ra'iisul wasaaraha runtii waa uu maadacelinayaa shirkii golaha wasiirada oo khamiistii uu shir gudoominayay waxa ka soo baxday in doorashada waqtigeeda ku dhacayso oo sida hadda saxafka uu sheegayna mudukurarsiga waxay keenaysaa amni darro iyo xasilooni darro taasay keenaysaa annagoo taaska duuleyno dowlad wareegadii waxay wada qaateen marka hal aragtay wada qaateen waa runtii waa fursad fiican waayo oo runtii madaxweynaha galmudug aan si gaar uga maadacelinayna kulankaas fikirka waxaa la wada qaatay in wax mudukurnin yirada hal maalin xataa isa dhici karin ay keeni kartaa taa dhacdo xasilooni darro taas marka waa soo dhaweynaanaga baarlamaanka jidiida dalmaaga waa soo dhaweyni aad iyo aad aan ula socona arrintaas marka muhiimadda waxa waaye haddii ilaahay irada waxaan shirka wejigsada aan ka rajaynaynaa noocii la aadi lahaa gisi waxaa la sugayaa waxa waaye qaabkee noocee ay u dhacaysaa taasa la aa la sugaa wax kaloo la sugaayo malaha qof iyo cadna meeshaas waaba laga saarayba marka haddii la waayey meeshii loo socday haddii la waayey la huri waayey wixii laga maarmi waaya dhahaa axsaabta siyaasadda in laga qayb geliyo hadda madaxda markay isarkaan ka bacdi shirka lala qabto yacni saamilayda siyaasadda sugayso in laga wada qayb geliyo waxa laysku waafaqsan yahay doorasha laysku waafaqsan yahay tii hore waxay ahayd 2011 ahe aada dooranayay 100 waa laga dhigi karaa waa laga yarey karaa waa laga badi karaa laakiin wax laysku waafaqsan yahay la rabaa marka an markasta waxaan qabaa inaan waxba lagu dari karin ku darisan ay dhibaato keenaysa sida la sheegay isla markaasna meeshii loogu talagalay hadda ay abaareyso ay shaqada ku socoto waxaan rajo fiican ka qabnaa wejiga labaad ee shirka inuu kusoo dhamaan doono sida ay shacabka meel kasta jooga soomaaliya ay sugayno ah inaan waxna lagu darin isla markaasna noocay noqoto doorashada ay kasoo baxda meesha
waa maadsan tahay maxamed yuusuf sidaa maqlaysid xuseen cismaacal waxa uu leeyahay waa qasab in doorasho uu waqtigeeda lagu qabto madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba waa ay isku raaceen laakiin go-aanka guddiga doorashada maahan mid waqti lagu lumin karo
xuseenow hadda wixii kasoo baxay dhuusamareeb ay kasoo saareen maamul goboleedyada waa aragnay hadda waxaan sugaynaa un dowladda federaalka isku tageen inay wax un kasoo saaraan dowladda hadda joogto waxay leedahay waxbaan gaarsiinaynaa dowladda hadda joogto waxay ku celcelinaysaa markasta meel marka istaagto ku celcelinaysaa waxbaan gaarsiinaynaa inkastoo bilaawga laga rabo shaqada inay qabato laakiin hadda haddayba leedahay waxbaan gaarsiinaynaa oo muddo intaasa hanala siiya hadday leedahay anina iyo fikirkayga waxaa qabaa in yacni muddada la siiyo hadda dowladda kaloo imaan doonta hadda haddii farax laga qaadatan dowladda kaloo imaan doonta haddana ma gaarsiinayso afar sano oo shaqay galaysaa marka aniga fikirkayga waa mahadsan yahay waqtigeeda in lagu qabtana waa rabnaa laakiin doorasho dadban waxaa ku imaanayo xildhibaan dadbana ku imaanayo waxaa ku imaanayo madax dadbana ku imaanayso shaqada sida hadda tiimkan hadda ay rajaynayaan ama xaliim yari dhowr mar oo aan wareysigeeda aan daawado ee ka dhawaajisay in yacni lix bilood muddo badan ma ah xataa one year muddo badan ma ah xataa laba sano hadii lalo oo doorasho qof iyo cod qofka baadiye jooga iyo qofka magaalo jooga codka loo geynayo wallaahi waa arrin fiican kolley waxaana ka filaynaa horta inay meel fiican iskugu tagaan laakiin fikirkan hadda yacnimiyari iyo dowladda dhexe ay aaminsan tahay aad aan ugu riyaaqsana
waa maadsan tahay xuseen cismaacale haddii laga gaari waayo in doorasho waqtigeeda lagu qabto oo muddo kordhin loo baahdo maxaa dhacaya
runtii meeshaan waa xataa laba darmi dooratan haddii la yidhaahdo doorasho cad iyo qof ayaa la aadaa oo haddana loo diyaarsanayn oo dowladdiina waqtigeeda wax yar ka dhiman yahay maxaa dhala kara waamarka dalkan qalqal siyaasadeed inuu galo qalqal amni inuu galo oo hadda wax isku celisaa lahayaa inta kasoo bilaab wax isku celisaa lahayaa wax isku celis waxa waaye afartii sanaba dadaa taagan hadda baarlamaan dad badanaa sugaaya soomaali badanaa baarlamaankaa sugaysa baarlamaanka adu inay bedelaan rabaan madaxweyne hadda jooga dad badanoo labaatan ka badanaa jooga oo sugaa inay bedelaan marka suuragal ma ah laba darmi doora waa haddii hal maalinaa lagu daraa la yihahdo dalka faraho ka baxa marka ma aha cod la gaara iyo saasaa la gaara ma aha doorasha dadba inaa galnaa dambooga jirtaa maxaa yeelay dalkiyaa badbaadaya marka anigu markas waxaan soo dhaweynaa oon diyaar u nahay doorashadaas inay noqoto lagu heshiiyo wejiga labaad kulley waxaan ka rajeynaynaa in walaa ka soo bixi doono waxaan rajeynaa hadii ilaa yihahdo in markii laysii imaado ra-iisul wasaarahan rurtii aad iyo aad oon uga mahadcelinay barkii waa saray saddex qodoba u sheegay in khalqal amni dhacaayo in wax badan u sheegay alxasil iyadoo saasa laga duulaayo dowlad goboleedyadii kale aragtid ahayna hal aragtiya hadda qaateen waa kaga maadcelinayan horta marka hore dowlad goboleedyada waxaa lagu tumaaya qaarkood inay dowladda taabaxsiyihiin qaarna ay mucaaridihiin laakiin hadda hal aragtiya qaateen aragtidaas oo ah muddo kordhin waxa la yihahda ma jiraa haddii meeshii loo socday la gaari waayna meeshii la huri waayo in la tago meeshii la huri waayo marka waxa waaye doorasho dab in la galo oo nidaam isku waafaqo wax isku toosiyo muhiimadda waxba oo Soomaalida meel kasta joogta dibadda gudaha isugu ayaan inaan hal maalin ugu dari karin waqtigeedana ay ku dhacdo waqtigeena laga faa'iideysto.
Okay, waa maasanta Maxamed Yuusuf sida maqleysid waxa uu leeyahay Xuseen Ismaaciil waxa jiro kuraasta in loo baney dad sugay oo booska xilbanaanimada diyaar u ah madaxweynaha raga diyaar u ah in kursigiisa ay ku fariistaan hadii la waayo wuxuu yiri taa ay dhici weyso qalqal siyaasadeed ay imanayo ma ku muuqata
niyo anay iyo ma muuqato ina xaqiiqda ka hadalna fiican Xuseen Xuseen hadii uu diyaar u yahay xilbanaankiisa inuu bedelo runtii dad badan waxa jira Soomaalnimada u muuqato ajirad anaga waxaan ka hadlaynaa siyaasiyiinta hadda waxba dhacaayo waxba la sameeynaa kana la yeelaa dhahay danta Soomaalida inay ka fikiraana roon inay ku kalsoonaadaan qofii cod in la gaaro ayna u roon sababtoo ah dalka marka qofii cod gaaro shacabigii kiisii wax bartay kaan wax baran intaba codkooday dhiibanayaan hadhow waxaa la helayaa dawladdu u kalsoonaa biri maalintii la gaaro mandateedkeeda dhamaado ama lagu celin karo ama laga daadijin karo hadii la dhaho tan doorashada dadban hala sameeyo tan kaloo soo socotana aad waa ismaqleynaa 4 sano oo kaloo lagu daray nin kaloo imaan doono waxa uu shaqeysanaya markii soo dhudu leeyo marka ana waxaan gaarsiinaya fursad in la siiyo yani aad hoggaamin dadka hadda jooga dad aad isla dhameystay oo isla soo bilaawday dowladnimada waay fursad in la siiyaan qaba aniga waqti la siiyo sanad ha ahaado laba sano ha ahaado hadda iska dhamaaneysa waxaan hadda iska dhamaanaya 4 sano farmaajo markii la dooranay shalaad maantana waqtigii waa dhamaad marka waxaan qabaa saaxiibkay waa ka fikir doonay aniga xildhibaan federaal minna ma rabo laakiin ninkii wax rabo wuxuu leeyahay waqtiga la soo gaabiyo hadda xataa biri in laga dhiwaar baa Xuseen saaxiibkay waa u jeedaa
waa maasanta ugu dambeyn Xuseen Ismaaciil hadii la waayo sida la rabo oo ah in doorasho waqtigeeda lagu qabto si wadanka loo badbaadiyo maxay tahay in la sameeyo
horta saaxiibkay wuxuu yiri aniga hadda musharaxmi iyo xildhibaan hadda ma rabo maamul gobol aan hadda jooga xilan haya laakiin waxaan ogahay xaaladda jirtaan ogahay iyo dhaqdhaqaaqa socdaan ogahay madaxweynaha hadda joogana wuxuu ballan qaaday markii xilka loo dhiibay in waqtigiisa markuu dhamaado uu xilka ka soo wareeji doono taas oo ballan qaaday barnaamijka hadii ma jirayna barnaamij oo hadda sida hadda la leeyahay barnaamij ay dhanka dawladda u eexatay saasaa lagu tilmaamaa oo dhankaas u leexatay maxaa yeelay miligeed waxay dhiibtay doorasho waqtigeeda lagu qabanaa waxa lagu madaray ilaa dhihi jirtay hadda markii ugu dambeysay waxay keentay waxa lagu daray keentay markii hal dhinaca loo arkay hal dhinaca loo arkay aniga markasta waxaa naga go'an
dowladdii ahaa sheer extension ugu darsatay oo dadban macnaha waqtiga kursi oo dadban ay ku darsatay oo aanan carabka laga dhawaajin oo macnaha farsamo ah tii kursi sidoo kale marka saaxiibkay tan hadda hadii la helay lix bilood oo extension lagu daray hadii loo laga dhawaaji oo farsamadiina ay hooshii farsamadana waa lagu qaban karaa ay leedahay muxuu diidaya lix bilood in waxna lagu gaarsiiyo
asaan weydiinay haddaan taas ka jawaabo waxaa noo cadeed meesha la aadaa noo cadeed waqtigii ku dhamaaday markaa ku gaaray dowladda ha cadeyso hal cadeeyo doorashada waqtigii si loo galo hal cadeeyo kabacdi saddex bilood afar bilood shan bilood hal gaar laakiin hadda maba cadaba
waaya si wadanka loo badbaadiyo maxay tahay wax la sameyn karo haddii waqtigeeda doorasho lagu qabo
tii xasab shaqaal wicil hadii ay walaga bada waayo tii hore doorashada dadna walaada ku tii ku yaalaada ama walaxa lagu daraa
aye maxamed
si wadanka loo badbaadiyo saaxiibkay marka hore waa meeshan dhuusamareeb umadana indhaha ku heysaay horti isku tanaasul inuu yimaado dawladda federaalkan waxa ugu baaqayaa imaamul goboleedyada labadaba inay isku tanaasulaan shacabka u turan shacabka hadda waxay arkayaan ifafaala dowladnimo hadda arkayaan dhaqdhaqaaq dowladnimo hadda muuqdo koodu luuliyo min baadiye ilaa magaalo in laga dabaal degayo hadda muuqato rajada dadka soomaaliyeed yeenii jibin inay tanaasulaan waxaa xusayso waqtiga xusaa farmaajo adoo fiirinayo soomaaliya burburin dowladda dhexdeedan waxaan leeyahay iyadoo maamul goboleedyada axmed madow iyo u muuqdo dareema aniga ayagoo fiirinayo ayagana dalka soomaaliyeed ku ciyaaran tanaasul iyo wax muuqdo iyo wax wanaagsan inay meesha soo baxaan rajaynaa insha Allah
aadan ma santeen intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Ismaaciil iyo Maxamed Yuusuf Ismaan Barro inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo cabdixaafi dacwad ismaaciil ayaan ah idinla socodsiinayna haddii ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiimna waa inu ku bilownay wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee dheeli sabaax ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu ahaa maraykanka oo ruushka ku eedeeyay inay miinooyin ku aasayaan agagaarka magaalada tripoli iyaga oo baal maraya cunaqabanteynta saaran liibiya ee dhinaca hubka. Taliska baytkanka u qaabilsan Afrika ayaa sheegay inay hayaan sawirro muujinaya kooxda Wenger Group oo ah shirkadda howlgallada ammaanka fulisa deeqna ka hesha dowladda Ruushka iyaga oo miinooyin ku aasaya dhinacyada magaalada Tripoli. Agaasimaha taliska baytkanka ee Afrika oo magaciisa la yidhaahdo General Bradford Gerwin ayaa sheegay in kooxdaasi gabi ahaanba ay baal martay cunaqabateynta saaran Liibiya. Waxaanu qoraal uu soo saaray ku sheegay oo kale in kooxdani mas-uul ka tahay sii daba dheeraanta dagaalka Liibiya iyo dadka masaakiinta ah ee ku dhimanaya colaadda halkaasi ka aloosan. Wargeyskada Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu waxa uu ahaa urur samafala oo Turkiga laga leeyahay oo dalka Maraykanka ugu deeqay Maryland oo aan Washington ka fogeyn 100,000 oo ah marooyinka afka lagaga duubto xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno. Xogayaha dowladda hoose ee Maryland John Wabing Smith oo ka hadlayay degmada Annapolis oo ka tirsan Maryland ayaa u mahadnaqay ururkan Turkiga isagoo oo sheegay in gargaarkani uu ka mara kacayo xidhiidhka ay la leeyihiin Turkiga. Waa Turkiga oo magaalo ku taala Maraykanka caawinaya dad badan ayaa isweydiinaya talo waa maxay sababtu.
Cabdixafid wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa isna daabacay warbixin ku saabsan cusbitaal ku yaalla galbeedka magaalada London oo qaybtiisa gargaarka degdega albaabada loo laabay kadib markii uu ka dilaacay xanuunka COVID-19. Maareeyaha guud ee cusbitaalkan oo ku yaalla degmada laga soo doortay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain ayaa ku eedeeyay shaqaalaha xiritaanka cusbitaalkan isagoo sheegay inay dhayalsadeen xirashada maryaha afka lagu duubto amaba waxa loo yaqaano mask.
Cabdixakiim oo haddaba cusbitaalkan Hellington oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee magaalada London ayaa joojiyay in bulshadu ay u timaado xaaladaha caafimaad ee degdega ah toddobaad kadib markii 70 ka mid a shaqaalaha cusbitaalkaasi laga helay xanuunka COVID-19 laguna amray in aanay guryahooda ka soo bixin. Gaadiidka loo yaqaano dhooliga ayaa iminka dadka u baahda adeega caafimaad oo degdeg ah waxaa loo qaadayaa cusbitaalada kale ee magaalada. Xanuunkan ayaa cusbitaalkan ka dilaacay jimcihii aynu soo dhaafnay, laakiin xaaladdu waxa ay faraha kasii baxday kadib markii shaqaalaha badan laga helay xanuunkaasi.
dhinaca kalena wargeyska The Gulf News ayaa qoray warbixin ku saabsan dowladda magaalada Dubai oo soo saartay sharci faraya in dadka doonaya inay soo booqdaan magaalada Dubai ee ka imanaya 10 dal inay isa soo baadhaan islamarkaana iska soo eegaan xanuunka COVID-19 ka hor intaanay usoo kici timin Imaaraadka Carabta. Dhammaana rakaabka soo raacaya diyaaradda Imaaraatis ee kasoo raacaya 10 dal ayaa la tilmaamay ama wargeysku sheegay in laga rabo inay sitaan shahaadada muujinaysa in laga soo baaray xanuunka COVID-19 oo aanay qabin ka hor intaanay u soo ambabixin deegaankaasi.
Dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid ah Afghanistan, Bangladesh, Masar, Hindiya, Iran, Pakistan, Filibiin, dalka Ruushka iyo dalka Tansaaniya. Dalka Maraykanka isaga waxaa la raaciyey dalalka aan iman karin dadka ka imanaya madaarada Dallas Fort Houston, Los Angeles, San Francisco, Fort Lauderdale iyo Orlando ayaa iyagana waa xalooga baahan yahay in ay iska soo baaraan xanuunkaasi. Sidoo kale dadka rakaabka ah ee asal ahaan ka yimaada California, Florida iyo Texas ayaa iyagana looga baahan yahay inay xanuunka iska soo baaraan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
marka hore Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka ugu doorka roona.
Kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday Khamiista maanta inay sii daayeen ilaa 1,804 ciidamada ammaanka dalka Afghanistan ka tirsan. Daaladaas oo qayb ka isku dayo la doonayo in maxaabiis ay isku dhaafsadaan Kabul iyo Taliban si markaasi loo sii daayo dhammaan maxaabiista gacanta ugu jira kooxda Taliban ee ciidamada dowladda Afghanistan ka tirsan. Taliban waxay sidoo kale sheegtay inay sii dayn doonto 150 ruux oo kale oo hadda gacanta ugu jira kooxda. waxaana ay shaaca ka qaaday in ay ka go'an tahay kooxda Taliban inay xaqiijiso heshiiskii nabadgelyada ee Mareykanka la saxiixay kal hore. Shirkadda Twitter-ka ayaa baaraysa jabsasho lagu sameeyay cinwaanada shakhsiyaadka ugu caansan dunida, kuwaas oo ay qabsadeen tuugal rumaysan yahay inay beegsadeen dadka ka shaqeeya Twitter-ka si ay taasi ugu guuleystaan. Qoraal la isku dayay in dadka lagu weydiisto inay soo diraan lacagaha digitalka ayaa la soo dhigay ciwaanada Twitter-ka shirkado ay ka mid yihiin Apple iyo Uber iyo shakhsiyaad ay ka mid yihiin Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Kanye West iyo xubno kale. Waxaan ogaanay oo aan rumaysanahay inay yihiin weeraro isku xiran oo ay qaadeen shakhsiyaad beegsaday qaar ka mid ah shaqaalaheena si ay u soo galaan habka Twitter-ka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirkadda Twitter. Waxay awood u yeesheen ayaa lagu daray warka Twitter-ka in ay la wareegaan kooxdaasi ciwaanada dad badan oo caan ah. Qaar ka mid ah qoraalada dadka ayaa lagu qiyaameeyay oo markii dambe la tiray, waxaana dadka la weydiistay in ay 30 daqiiqo gudahood ku soo diraan $1,000 oo lacagta Bitcoin-ka si ay u helaan laba jibaartaas 12.8 Bitcoin oo u dhigantay $116,000 ayaa lagu diray emailada lagu qeexay qoraalada dadka lagu qiyaameeyay sida uu sheegay website-ka blockchain.com oo la socda isweydaarsiga lacagaha Bitcoin-ka. Ciwaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay ku xiran yihiin 83 million oo qof kamid ma ahayn ciwaanada la jabsaday. Twitter ayaa markii dambe ku guuleystay inay dib u soo celiso ciwaanada la jabsaday, hase yeeshee waxaa weli socda baaritaan arrintan la xiriira.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka nala socotiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Mar kale ayaan dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
idaacaddeenni fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idaacaddeeda la socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwa iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
جبيسه ساقه هريتي عاشقين